Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Հայաստանի ու Բելարուսի միջև սառույցը հարուցում է, ինչ են քննարկել Փաշինյանն ու Լուկաշենկոն Մոսկվայում։ Ադրբեջանի նախագահի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Մեղադրանքներ Հայաստանի հասցեին։ Փարաքարի համայնքապետի սպանությունից 3 օր անց կրակողը չի հայտնաբերվել։ Մարզի իրավապահ կառույցներում պաշտոնակություններ են սկսվել։ Լսումներ խորհրդարանում ընդդիմությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցն է քննարկում։ Թրամփ-Էրդողան հանդիպման արդյունքները, ինչ են պայմանավորվել նախագահները, այս թեմաներին կանդրադառնանք քիչ անց։ Այժմ Լուսինե Մուսայելյանը կծանոթացնի ժամի հիմնական նորություններին։
Կրեմլում տեղի է ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հանդիպումը։ Հայաստանի կառավարության հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն իր խոսքում ասել է. «Մեր հարաբերությունները զարգանում են լավ, գրեթե 11 միլիարդ դոլարի առևտրաշրջանառություն ունենք»։ Վարչապետ Փաշինյանն իր հերթին ասել է, որ այժմ աշխատում են և փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմային հնարավորություններ, և այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։ Հաղորդվում է, որ Փաշինյանը Մոսկվայից ուղևորվել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նստաշրջանին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 3 ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է, Ադրբեջանը հաղթել է հասել իր առջև դրված նպատակներին, Արցախի ու Հայաստանի դեմ հարձակումները բնորոշելով որպես հայրենական ազատագրական պատերազմ, Ալիևը կրկին Հայաստանին մեղադրել է էթնիկ զտումների, ռազմական հանցագործությունների խաղ կարգավորման տարբերակներն արհամարելու համար, խոսելով խաղաղության գործընթացից Ադրբեջանի առաջնորդը շեշտել է, որ դրա նախաձեռնողը Բաքուն է եղել, ընդգծելով նաև, որ խաղաղության մասին Ադրբեջանի պատկերացումների հիմքում Զանգեզուրի միջանցքն է։ Սանկտպետերբուրգում Հայաստանի հյուպատոսարանում մահացած հայտնաբերված Բորիս Ավագյանի մարմինը դիահերձարանից կուղարկվի դատաբժշկական փորձաքննության, հայտնում է ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, վկայակոչելով իրավապահ մարմիններում իր աղբյուրը ռուսաստանի պետական ապարատի նախկին աշխատակից հայաստանի քաղաքացի Ավագյանի մահվան հանգամանքները դեռևս չեն պարզվել։ Ռուսաստանում նա մեղադրվում է խոշոր չափով մաքսատուրքերի վճարումից խուսափելու համար, և մահից առաջ նա պահանջել էր իրեն Հայաստան արտահանձնել։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հրապարակել է ներմուծվող ապրանքների լայն տեսականու համարսակագների նոր փաթեթ, ներառյալ 100% մաքսատուրք ֆիրմային դեղերի և 25% ծանր բեռնատարների համար, որոնք ուժի մեջ կմտնեն հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք ամերիկյան նոր մաքսատուրքերը կլրացնեն գոյություն ունեցող ազգային սակագները։ Վաշինգտոնն ու Անկարան ստորագրել են ռազմավարական, քաղաքացիական, միջուկային համագործակցության հուշագիր։ Թուրքիայի նախագահի Սպիտակ տուն այցի ընթացքում նախագահ Թրամփը 3 թուրք պաշտոնակցի հետ բանակցություններում առաջարկել է վերացնել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները, թույլ տալ նրան գնել ամերիկյան F-35 կործանիչներ, սակայն հավելել է, ցանկանում է, որ Անկարան դադարեցնի ռուսական նավթի գնումները։ Եվ Դանիայի Օլբորգ օդանավակայանը վերաբացվել է երկրորդ գիշերն անընդմեջ փակվելուց հետո, աշխատանքների մոտ 1 ժամ դադարեցման պատճառը կրկին անօթաչու թռչող սարքերի ենթադրյալ ակտիվությունն է, ասվում է ոստիկանության հաղորդագրության մեջ։ Նախորդ գիշեր Օլբորգի օդանավակայանը, որն օգտագործվում է կոմերցիոն ռազմական թռիչքների համար, մոտ 3 ժամ փակ էր, ընդամենը մի քանի օր առաջ էլ Կոպենհագենի գլխավոր օդանավակայանը դադարեցրել աշխատանք։
Շնորհակալություն Լուսինե, անցնենք թողարկման հիմնական թեմաներին։ Ավարտվեց վարչապետ Փաշինյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Համաշխարհային ատոմային շաբաթի շրջանակում կարճատև այցից թերևս առանձնացավ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումն ու Բելարուսի նախագահի հետ ձեռքսեղմումը, որից ընդամենը մի քանի ժամ անց հայտնի դարձավ։ Հայաստանը կմասնակցի Մինսկում կայանալիք միջոցառման հեռավար ֆորմատով։ Արդյոք Հայաստանի ու Բելարուսի միջև սառույցը հալչում է։ Փաշինյանը ոչ վաղ անցյալում հայտարարել է, հայաստանցի որևէ պաշտոնյա այդ երկիր չի այցելի, քանի դեռ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն է նախագահում։ Քննարկումների առանցքում 3 մեծամորի ատոմակայանի նոր էներգաբլոկի հարցներ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Նոր ատոմակայանի կառուցման համար Հայաստանը կդիմի Ռուսաստանի ու Բելարուսի թե Արևմուտքի օգնությանը։ Դատելով Փաշինյան-Պուտին երեք տեղի ունեցած հանդիպումից, Հայաստանն այս հարցում դեռևս վերջնական որոշում չունի։ Այնուամենայնիվ, վարչապետ Փաշինյանը նշեց, թե այս հարցի շուրջ ակտիվ երկխոսություն ունեն Ռուսաստանի հետ։
Вариантов. И, конечно же, в этом вопросе тоже у нас очень активный диалог с Российской Федерацией.
Դուք ճիշտ նկատեցիք, որ մենք սերտ համագործակցում ենք Ռուսաստանի հետ եւ աշխատում ենք ՀԱԵԿ-ի գործունեության ժամկետը մինչեւ 2036 թվականը երկարաձգելու նպատակով։ Մենք այժմ աշխատում ենք եւ փնտրում Հայաստանի համար հարմար նախագծեր, փոքր մոդուլային ատոմակայանի հնարավորություններ եւ իհարկե այդ հարցում նույնպես շատ ակտիվ երկխոսություն ունենք Ռուսաստանի հետ։ Մենք շատ արդյունավետ համագործակցում ենք Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ։
Ռուսաստանի նախագահ հրապարակված տեսանյութի համաձայն հատուկ ընդգծում է, որ Հայաստանի ԱԷԿ-ը ապահովում է երկրի էլեկտրաէներգիայի 30%-ը, ինչը լուրջ ցուցանիշ է։ Շեշտեց, հենց ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունն է այժմ աշխատում կայանի գործնեության ժամկետի երկարաձգման ուղղությամբ։ Նոր ատոմակայան կառուցելու Հայաստանի ծրագրերին Պուտինը չանդրադարձավ, համենայն դեպս հանդիպման հրապարակային մասում։
Всё-таки такой серьёзный показатель. 30%, треть всего электричества выдаёт атомные электростанции.
Հայաստանն իր էներգետիկայի հիմնական պաշարը ստանում է Մեծամորի ատոմակայանից, սակայն էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը լրանում է 11 տարի անց 2036-ին։ Երկրորդ էներգաբլոկի շահագործման ժամկետը անցած 3 տասնամյակում պարբերաբար է երկարացվել, վերջին անգամ 2023-ին, մինչև նոր ատոմակայանի կառուցումը։ Կառավարությունը դեռևս քննարկում է, թե որ երկրի տեխնոլոգիայով եւ ինչ հզորությամբ նոր միջուկային էներգաբլոկ պետք է կառուցել։ Չնայած ռուսական կողմի հետ քննարկումներին, անցած տարվանից Հայաստանի իշխանությունները սկսեցին խոսել ամերիկյան փոքր մոդուլային տիպի ատոմային էլեկտրակայանների հնարավորություններին ծանոթանալու մասին։ Անցած տարվա հուլիսին Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը Միացյալ Նահանգների հետ առարկայական քննարկումների փուլում է նոր ատոմակայանի կառուցման հարցով։ Թե ինչով ավարտվեցին այս աշխատանքները, դեռ հայտի չէ։ Արդյոք Պուտին-Փաշինյան երեկ կայացած հանդիպումից հետո կողմերը որոշակի պայմանավորվածության եկել են Հայաստանի նոր ատոմային էներգաբլոկի կառուցման հարցում։ Այս մասով պաշտոնապես տեղեկություն չի հաղորդվել։ Ամեն դեպքում երեկ Մոսկվայում ընթացող համաժողովին ուշագրավ էր Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի առաջարկը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին սկսել Հայաստանում նոր էներգաբլոկի կառուցումը։ Իր ելույթի սկզբում Լուկաշենկոն հպարտացել էր, թե Բելարուսը դարձել է միջուկային պետություն և աչքի ընկնում ատոմակայաններ կառուցելու հմտություններով։
Դա Նիկոլ Ուայչեսը նուժը обращается, если президент одобрит, мы готовы приступать.
Այո, Նիկոլ Վավայովիչ, եթե պետք է դիմեք, եթե նախագահը իր համաձայնությունը կտա, մենք պատրաստ ենք սկսել աշխատանքները։
Մինչ այդ Փաշինյան-Լուկաշենկո լարված հարաբերությունների ֆոնին երեք բելարուսական Telegram-յան ալիքները տարածեցին Հայաստանի վարչապետի եւ Բելարուսի նախագահի ձեռք սեղման լուսանկարը։
Մոսկվայից Փաշինյանը Նյու Յորք մեկնեց, որտեղ այսօր Երևանի ժամանակով ուշ երեկոյան ելույթ կունենա ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ խոսեց քառորդ ժամ տևած ելույթի ընթացքում, Ալիևը Հայաստանին մեղադրեց ռազմական հանցագործությունների համար, խոսեց 44-օրյա պատերազմում իրենց հաղթանակի, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, և միայն մեղադրանքներից հետո Ալիևը հիշատակեց խաղաղության գործընթացը, դարձյալ կրկնելով, թե դա իրենք են նախաձեռնել։ Ելույթին Հեղինե Բունյատյանն է հետևել։
ՄԱԿ-ի ամբիոնից ավելի քան 15 րոպեանոց ելույթը նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք սկսեց ու ավարտեց մեկ հիմնական ուղերձով. Ադրբեջանը հաղթել է, հասել իր առջև դրված նպատակներին ու նոր դարաշրջան բացել պատմության մեջ։ Արցախի ու Հայաստանի դեմ հարձակումները բնորոշելով որպես հայրենական ազատագրական պատերազմ, Ալիևը բարձր ամբիոնից կրկին Հայաստանին մեղադրեց էթնիկ զտումների, ռազմական հանցագործությունների և խաղաղ կարգավորման տարբերակները արհամարելու համար։
Գրեթե 30 տարի Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածքի մոտ 20%-ը գտնվում էր Հայաստանի կողմից ռազմական օկուպացիայի տակ։ Հայաստանի էթնիկ զտումների և ռազմական հանցագործությունների քաղաքականության արդյունքում 1 միլիոն ադրբեջանցիներ վտարվել էին իրենց հայրենիքից, նրանց հիմնարար իրավունքները կոպտորեն ոտնահարվել։
Their fundamental human rights were grossly violated.
44-օրյա պատերազմի 5-րդ տարելիցից օրեր առաջ Ալիևը նաև պնդեց. Ադրբեջանը 6 շաբաթյա հարձակման ընթացքում հետևել է միջազգային բոլոր մարդասիրական ու պատերազմական կանոններին։ Միջդեռ Հայաստանը բալիստիկ հրթիռներով ու կասետային զինամթերքով ռմբակոծել է քաղաքներ ու գյուղեր, սպանել խաղաղ բնակիչների։ Պատերազմի ընթացքում Արցախի խաղաղ բնակավայրերի հիվանդանոցների ռմբակոծության, գերիների գնդակահարության ու վարձկանների ներգրավման մասին Ալիևը ոչ մի բառ չասաց։ Միայն արձանագրեց. Հայաստանը կապիտուլյացիայի ենթարկվել։
The 10 November 2020 marked the capitulation of Armenia.
2020 թվականի նոյեմբերի 10-ը պատմության մեջ մտավ որպես Հայաստանի կապիտուլյացիայի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման օր, գրեթե 30 տարվա օկուպացիայից հետո։
After nearly 30 years of occupation.
Սեփական ռազմական ագրեսիան արդարացնող ու հիմնավորող այս ուղերձներից հետո միայն Ալիևը խոսեց Հայաստանի հետ խաղաղության գործընթացի մասին, չմոռանալով կրկին շեշտել, որ դրա նախաձեռնողը Բաքուն է եղել։ Ընդգծեց խաղաղության մասին Ադրբեջանի պատկերացումների հիմքում մեջբերում եմ Զանգեզուրի միջանցքն է։
Regional connectivity has been at the core of our vision for
Տարածաշրջանային հաղորդակցությունը մեր տեսլականի հիմքն է երկարատև խաղաղության համար։ Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի հիմնական արդյունքներից մեկը Թրամփի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման ուղին է, որը կապահովի անարգել անցում Զանգեզուրի միջանցքով եւ կամրապնդի տարածաշրջանային կապերը։
Հաղորդակցության ուղիներից բացի Ալիևը առանձնացրեց եւս երկու հարց, որ դեռ պետք է լուծվի։ Ադրբեջանում օկուպացիայի ընթացքում Հայաստանի տեղադրածականները շարունակում են մարդկային կյանքեր խլել։ Սա Ադրբեջանի ամենամեծ մարդասիրական խնդիրներից մեկն է եւ ոչ միակը, ասաց։
Similarly, the tragic fate of nearly 4,000 Azerbaijanis who
Ճիշտ նույն կերպ 1990-ականների սկզբից ի վեր Հայաստանի կողմից իրականացված ագրեսիայի եւ օկուպացիայի ընթացքում անհետ կորած գրեթե 4,000 ադրբեջանցիների ողբերգական ճակատագիրն է պահանջում հատուկ ուշադրություն եւ գործողություններ։
Continue to require close attention and action.
Թե այս հարցում կոնկրետ ումից եւ ինչ գործողություն է ակնկալում, Ադրբեջանի առաջնորդը չհստակեցրեց։ Փոխարենը կոնկրետ ընդգծեց, սպասում է, որ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսն էլ, հետևելով նախագահ Թրամփին, կչեղարկի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, որ սահմանվել էին Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի տարիներին։
Փարաքարի համայնքապետ Վալոդիա Գրիգորյանի սպանությունից 3 օր անց կրակողը չի հայտնաբերվել, 4 երեխաների հորն այսօր հողին հանձնեցին, որևէ կասկածյալ մինչ այս պահը չկա։ Իրավապահներն էլ շատ մանրամասներ չեն հայտնում։ Արմավիրի իրավապահ կառույցներում պաշտոնանկություններ են եղել։ Առավոտից մերձավանում էր Սուսան Բադալյանը։ Ներողություն տեխնիկական փոքրիկ խնդրի համար, այս թեմային մի փոքր անցկադրած դառնանք, իսկ այժմ մազգային ժողով տեղափոխվենք, որտեղ նիստերի դահլիճում ընդդիմությունը վարչապետին անվստահություն հայտնելու հարցն է քննարկում, լսումներ են հրավիրել։ Նախաձեռնողը պատիվ ունեմ խմբակցությունն է։ Նրանք դեռ ամիսներ առաջ էին իմպիչմենտի նախագիծ պատրաստել, որի տակ մինչ այս միայն իրենց ստորագրություններն էին։ Հայաստան խմբակցությունից այսօր հայտարարեցին, միանում են Նրանց առաջնորդ երկրորդ նախագահն ավելի վաղ Փաշինյանին հերացնելու այս սցենարն իրատեսական չէր համարել։ Խորհրդարանական լսումներին Աստղիկ Բեդևյանն է հետևում։
Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը հակապետական քաղաքականություն է վարում, կարծում է Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցությունը, որը հեղինակել է ազգային ճգնաժամի եւ կառավարման ձախողման մասին հայտարարության նախագիծ։ Այսօր էլ խորհրդարանական լսումներ հրավիրել այդ թեմայով։
Նիկոլ Փաշինյանը անդառնալիորեն կորցրել է կառավարելու լեգիտիմությունը։ Նրա շարունակական պաշտոնավարումը գոյության սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության համար։
Ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը շարունակեց թվարկել Փաշինյանի ձախողումները, որը պատիվ ունեմը ութ էջում է ձևակերպել, խարխլված է ազգային անվտանգության համակարգը, ադրբեջանական ներխուժումների պայմաններում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը լրջագույն սպառնալիքի տակ է, ձախողված դիվանագիտության հետևանքով կորսված և հայաթափված է Արցախը, հայգերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտերում, տապալվել է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը, այլախոհները հայտնվում են բանտերում, ըստ նախագծի ծաղկում է կոռուպցիան և հովանավորչությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի կողմից առաջվողող միակողմանի զիջումների վրա հիմնված դիվանագիտությունը, որը քողարկվում է խաղաղության դարաշրջանի և խաղաղության խաշմիրուկի կեղծ հռետորաբանությամբ, իրականում աղերջ չունի կայուն երաշխավորված երկարաժամկետ արժանապատիվ խաղաղության հաստատման հետ։ Այս քաղաքականությունը անխուսափելիորեն հանգեցնում է Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին հերթական պահանջների առաջադրմանը և պարունակում է նոր ագրեսիայի վտանգ։
Խորհրդանում 6 պատգամավոր ունեցող ուժի պատկերացրած ճանապարհային քարտեզը հետևյալն է. նախին Պիչպենթի գաղափարի շուրջ պատգամավորների կոնսոլիդացիա, ապա ազգային միասնության անցումային կառավարության ձևավորում, որը նաև պետք է խորհրդարանական նոր ընտրություններ կազմակերպի։ Բայց իմպիչմենթի գործընթացը սկսելու համար շատ կոնկրետ թվով պատգամավորների ստորագրություններ են անհրաժեշտ։ Որոշման նախագիծ ներկայացնելու համար 36 օրենսդիրներ պետք է միավորվեն, իսկ վարչապետին պաշտոն անկանելու համար թվաքանակը էլ ավելի մեծ պետք է լինի, 54-ը պետք է կողմ լինեն։ Երկու դեպքում էլ, եթե անգամ ընդդիմադիր երկու պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունները միավորվում են, ձայները բավարար չեն։
Պրոցեսը խորհրդարան կմցնենք, ըստ այդմ նաև կհանրայնացնենք նաև այդ մարդկանց ստորագրությունները այն դեպքում, երբ որ մեր համար արդեն հստակ լինի, որ այդ ձայները ոչ թե 36-ի են հասել, այլ 54-ին են մոտենում։
Լսումներն թող լսումներ անեն, ընդդիմությունը կրկնում անում թեզերը, որը որ փողոցում է կրկնել ավերջի 4-5 տարվա ընթացքում, թող մի հատ էլ ստեղ կրկնի։
Այսօրվա լսումներն իշխանությունն անգամ չի քննարկել, պնդում էր ազգային ժողովի նախագահը։ Նրա խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը չի գնալու արտահերտ ընտրության։
Իրանք ընտրությունների պատրաստ չեն։ Մենք հենց վաղն էլ կարող ենք գնալ ընտրությունների։ Ինչ եմ դնում անունը, որ ասեմ, ես հիմա գնում եմ արտահերտ ընտրություն, որտեղ ես ուզում եմ շուտ վերընտրվեմ, քանի ընդդիմությունը պատրաստ չի։ Չէ, դա ազնիվ չի։
Այժմ Մերձավանից խոստացված հաղորդումը լսենք Սուսան Բադալյանին։
Փարաքարի համայնքապետ Վոլոդյա Գրիգորյանին ու նրա ընկերոջը Արարատի ոստիկանության աշխատակից Կարեն Աբրահամյանին սպանողին երրորդ օրն է իրավապահները չեն գտնում, առավելագույնն է արվում, հուսադրում է գլխավոր դատախազը, անպատասխան թողնելով բոլոր հարցերը։
Իրավապահ համակարգը անում է առավելագույնը ռոպե առաջ հանցագործությունը բացահայտելու
ձեր անկարգելիության, ձեր գործունեության
գլխավոր
դատախազի
հետևանքը չէ։
Որևէ նորություն չկա, լսում ենք թե ոստիկանությունից, թե քնչական կոմիտեից։ Փոխարենը այս կառույցները կադրային փոփոխությունների մասին են հայտնում։ Քրեական ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության պետ Արթուր Բդոյանն է ազատվել, և նույն մարզի քնչական վարչության պետ Հրաչյա Ղազարյանը։ Արդյոք հենց այս պաշտոնյաներն էին արյունոտ հարձակումը կանխելու պատասխանատուները, թե համակարգի պատասխանատուները վարչապետի ցուցումով են հետևողականություն ցուցադրում, հայտնի չէ։ Դեպքից ժամերանց Հայաստանի վարչապետը ընդգծել էր, պիտի վերլուծվի, թե կանխարգելիչ ինչպիսի գործողություններ պիտի կատարվեին փարաքարում, բռնությունների շարքը թույլ չտալու համար, ովքեր պիտի կատարեին այդ գործողությունները և ինչու չեն կատարել, այս վերլուծությունից կարվեն անհրաժեշտ հետևություններ։ Պատասխանատվությունը իրավապահ համակարգի ղեկավարներին ընդգծում է ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մեսրոպ Արաքելյանը, սպանված համայնքապետը նրա կուսակիցներ։
Պատասխանատվությունը իրավապահ համակարգի ղեկավարությանն է, և հիմա այլ կադրային փոփոխությունները թող իրենք մեկնաբանեն, դրանով ցավոք մեր վիշտը չի սփոփվում, իսկ բացահայտման մասով առնվազն այս պահին մենք որևէ տեղեկություն չունենք ձերբակալվածների կամ ինչ-որ այլ աշխատանքի մասին, մեր ունեցած տեղեկություններով որևէ նոր բան չկա, չգիտեմ, պետք է յուրաքանչյուր ժամը օգտագործեմ, որ արագ այս հանցագործությունը բացահայտեմ։
Փարաքարի համայնքապետի հուղարկավորությունն այսօր էր, նրա մարմինը մշակույթի տան շենքից դուրս են բերում ծափերի ներքո։ 41-ամյա Գրիգորյանի մայրը ողբում ու միայն մարդասպանին գտնելու ցանկություն ուներ, ուզենք կգտնեն, ասում էր։
Չեն կտնում, դեռ խաղուճի դրամար չեք կտնում, այդ ով չի մարդում,
Ընդամենը 5 ամիս առաջ էր Գրիգորյանն ընտրվել Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավարի պաշտոնում։ Մինչև այդ 2021-ին նույնպես նա ձայների մեծամասնություն էր ստացել, սակայն ավականում մյուս խմբակցությունները կոալիցիայով ստանձնել էին Փարաքարի կառավարումը։ Ընդդիմադիր համայնքապետի պաշտոնն ստանձնելուց առաջ էլ, հետո էլ կրքերն այստեղ խաղաղ չէին։ Այս տարվա փետրվարին Մերձավանում դարձյալ արյունոտ միջադեպ էր եղել։ ԿՊԱ-ական նախկին վարչական ղեկավար Մհեր Ախտոյանի տան մոտ սպանվել էր նրա 29-ամյա ազգականը, և այս գործով մեղադրյալներից է նաև Վոլոդյա Գրիգորյանի եղբայրը։ Արդյոք վերջին սպանությունը հաշվեհարդար է, ըստ քնչական կոմիտեի քննում են բոլոր վարկածները։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 16-ին, մինչ այդ ժամը։